ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកសុគត37ដើម្បីត្រាស់ហៅយើងឲ្យធ្វើតាមគំរូនៃការបន្ទាបខ្លួននិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏មានតម្លៃរបស់ទ្រង់ត្បិតបើអ្នកណាត្រូវព្រួយលំបាកទាំងរងទុក្ខឥតហេតុដើម្បីឲ្យបានបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លានៅចំពោះព្រះនោះគួរសរសើរហើយត្បិតទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទក៏បានរងទុក្ខជំនួសយើងដែរទាំងទុកតម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដើរតាមលំអាននៃទ្រង់ពេត្រុសខ្សែទី1ចំពោះ2ខ19ដល់ខ21ដូច្នេះចូលពិចារណាអំពីព្រះអង្គដែលបានស៊ូទ្រាំនឹងការប្រឆាំងរបស់មនុស្សបាបទាស់នឹងព្រះអង្គចុះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាเหนื่อยណាយនិងបាក់ទឹកចិត្តឡើយអ្នករាល់គ្នាមិនទាន់តស៊ូក្នុងការតយុទ្ធនឹងបាបរហូតដល់បង្ហូរឈាមនៅឡើយទេហេប្រឺចំពោះ12ខ3ដល់ខ4ព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរត្រូវតែមានគំនិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបើកបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលយើងឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់ឈើឆ្កាងផងភីលីបជំពូក2ខ5ដល់ខ8ការធ្វើតម្រាប់តាមមិនមែនជាសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីសង្គ្រោះនាំមកនៅការត្រាប់តាមអធិភាពចម្បងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការចាត់ព្រះគ្រីស្ទមកយើងគឺឲ្យមកធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងមិនមែនគំរូជាអធិភាពចម្បងនោះទេតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់អ្នកជឿចំណុចដំបូងគឺព្រះគ្រីស្ទអត់ទោសយើងបន្ទាប់មកទ្រង់គឺជាគំរូរបស់យើងតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់ការទាំងពីរនេះកើតឡើងព្រមគ្នាការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់មិនគ្រាន់តែអត់ទោសបាបរបស់យើងនោះទេតែថែមទាំងជាគំរូនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់យើងផងដែរតាមពិតទៅយើងត្រូវទទួលយកការអត់ទោសពីព្រះគ្រីស្ទជាមុនសិនមុននឹងយើងអាចយកទ្រង់ធ្វើជាគំរូសម្រាប់យើងបានការនេះស្ដាប់ទៅដូចជាខុសពីព្រោះការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់គ្មានគូប្រៀបបានឡើយគ្មានអ្នកណាអាចរងទុក្ខដូចទ្រង់បានឡើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ក្រៅពីព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលអាចរងទុក្ខជំនួសយើងតាមរបៀបដែលព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខនោះឡើយទ្រង់បានផ្ទុកបាបរបស់យើងនៅក្នុងរបៀបមួយដែលគ្មាននរណាផ្សេងទៀតអាចធ្វើបានឡើយទ្រង់គឺជាអ្នករងទុក្ខជំនួសយើងយើងមិនអាចធ្វើតាមការនេះបានឡើយការនេះកើតឡើងតែម្ដងជាសម្រេចគឺអ្នកសុចរិតសម្រាប់អ្នកមិនសុចរិតការដែលព្រះគ្រីស្ទរងទុក្ខជំនួសមនុស្សមានបាបគឺជាការមួយដែលគ្មានអ្វីអាចប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយដែលព្រះគ្រីស្ទបានលើកលែងទោសឲ្យយើងហើយបានរាប់យើងជាសុចរិតតាមរយៈការរងទុក្ខវេទនាដ៏គ្មានគូប្រៀបរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់បំផ្លាប់បំប្រែយើងឲ្យរស់នៅដូចព្រះអង្គទោះបើយើងមិនអាចលើកលែងទោសរបស់មនុស្សដូចព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងដូចទ្រង់ក្នុងការស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយទ្រង់ក្នុងការរងទុក្ខដោយធ្វើការល្អចំពោះអ្នកដទៃដោយទ្រង់ក្នុងការមិនសងការអាក្រក់ស្នងការអាក្រក់ដោយទ្រង់ក្នុងការបន្ទាបខ្លួននិងចិត្តស្លូតត្រង់ដោយទ្រង់ក្នុងការទ្រាំទ្រដោយអត់ធ្មត់ដោយទ្រង់ក្នុងភាពជាអ្នកបម្រើព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខជំនួសយើងដែលមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់អាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យយើងអាចរងទុក្ខជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងបុព្វហេតុនៃក្តីស្រឡាញ់គោលបំណងចម្បងរបស់សាវកពលគឺចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់រាប់គាត់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿហើយចង់មានចំណែកក្នុងការរងទុក្ខជាមួយព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងការបម្រើពន្យកិច្ចរបស់ទ្រង់កាន់គម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ9ដល់ខ10បានលើកឡើងថាគាត់ចង់ឲ្យគេបានឃើញខ្ញុំនៅក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់សេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងការរាប់ជាសុចរិតត្រូវតែកើតមានមុនបន្ទាប់មកទើបការត្រាប់តាមកើតតាមក្រោយការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីរាប់យើងជាសុចរិតបានធ្វើឲ្យយើងអាចរងទុក្ខដើម្បីប្រកាសពីដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់បានការរងទុក្ខរបស់យើងសម្រាប់អ្នកដទៃមិនអាចលុបសេចក្តីក្រោធដែលព្រះជាម្ចាស់មានចំពោះពួកគេចោលបានឡើយនេះបង្ហាញថាការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតពីព្រោះការនេះអាចលុបសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចោលបានហើយក៏អាចនាំមនុស្សទៅឯទ្រង់បានដែរនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលត្រាស់ហៅយើងឲ្យទ្រាំទ្រនឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពួករើសតាំងឲ្យគេបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក2ខ10នោះមានន័យថាការដែលយើងត្រាប់តាមព្រះគ្រីស្ទនឹងនាំឲ្យអ្នកដទៃទៅរកទ្រង់ដែលជាព្រះសង្គ្រោះតែមួយអង្គត់សម្រាប់ពួកគេការរងទុក្ខរបស់យើងមានសារៈសំខាន់ប៉ុ ន្តែមានតែការរងទុករបស់ព្រះគ្រីស្ទតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលអាចសង្គ្រោះយើងបានដូច្នេះចូលយើងត្រាប់តាមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ប៉ុន្តែកុំឲ្យតាំងខ្លួនជាព្រះសង្គ្រោះឡើយ។